Dobar dan, spoštovano občestvo Nove Muske, podmiz je številka 14, verjeli ali ne, lokacija zamenjana, nič več Celica, nič več Metelkova, ampak v središču dogajanja v Ljubljani, direkt v kulturni četrti Šiška, pred Cukom Kino Šiška, kjer se te dni odvija Slovenski teden glasbe in to priložnost smo izkoristili, da se dobimo ponovno za v podmizju, vendar danes ne ravno v stabilni zasedbi, oziroma tako bomo rekli, v stabilni zasedbi na moji levi Ičo, pozdravljen, na moji desni Luka z Živjo, nasproti mene pa novi član podmizja, gostujoči predstavnik, a lahko mu tako rečemo, Kina Šiška, Simon Kardon. Lepo pozdravljam.
Lepo.
Čako. A seveda, jaz pa kot gobec zadnjih podmizji Bigor in danes, ko smo že zatekli, kjer se odvija Slovenski teden glasbe, bi vas vse tako ali drugače. Eni ste bili, eni niste bili, eni ste bili po profesionalni dožnosti, drugi bolj zaradi firbca. Povlečemo recimo, čeprav se še Slovenski teden glasbe ni izteku, ampak temo povleči eno primerjavo med Treskom številka 3 in Slovenskim tednom glasbe številka 1. Kdo bi začel? Danes to, kar se mi danes pogovarjamo, je petek, ravno kar je minila debata oziroma predavanja Denila Millerja, spravi gospoda z Mute Records, tako da mogoče lahko to upeljamo, kot recimo, kakšno je bilo predavanje? Jaz sem ga ne zamudil.
Bil bolj pogovor, ne predavanje. Mene vedno skrbi, ko se pojav na debudni človek, ki moderira to vrste pogovore, ki bi od gosta, od katerega bi lahko zvlekel marsikej, na koncu pristanemo na to, da hoče zvedati, kakšne so privatne fante od Depeche Mode. Z drugimi besedami, to je slabo novinarstvo in slabo moderatorstvo. Preveč rešpekta in v bistvu iskanje nekoga, ki je poskrbel za to, da se lahko nekdo počuti, da se senči v auri znanih bendov. Drugače pa pač old school Daniel Miller kot producent pogovor čist podobne, hočem reči, njegove izjave čist podobne, ampak nič presenetljivega. No? Ni, da bi človek umrl zraje.
Jaz bi rekel, da ena bistvena lastnost, ki se mi je izpostavila na tem pogovoru in pa tudi prisostovanju določenih stvari, pri katerih sem gostoval tudi sam na slovenskih tednih glasbe do sedaj, je predvsem, da večkrat gre za stvari, ki jih slovenska scena nikakor noče slišati. To pa pomeni slednje, da pač, ko sta pred dnevi govorila britanska novinarska kolega, imela pogovor med sabo in ko je potem sledila zelo neuspešna okrogla miza o slovenskem novinarstvu in glasbeni kritiki in po današnjem pogovoru z Danielom Millerjem pač, se skozi te debate nekako vzpostavljajo tiste osnovne stvari, ki poganjajo glasbeno sceno, industrijo, novinarstvo, kritiko in vse, ki jih na naši glasbeni sceni bistveno primankuje. In to se mi zdi, kajti sprašujem se, kaj je point imeti na slovenskih tednih glasbe človeka, kot je Daniel Miller, ki govori iz ene pozicije, ki jo v Sloveniji izključno se odrinja na rob v tako imenovano alternativno polje, ne? Medtem, ko slovenske glasbene založbe večjega formata se pa teh stvari nikakor ne poslužuje že zadnjih 20 let. Ko oni govorijo, ko britanska novinarja rečete, da je gonilo glasbenega novinarja, novinarstva iskanje tiste nove stvari, ne pa beležiti stvari, ki so že ustaljene v mainstreamu, po eni strani in ko Daniel Miller reče, da je treba iskati inovativne, originalne ustvarjalce, to se pri nas ne počne.
Tle ti bom mesto skočil z eno zelo dobro zadevo, ki sem jo včeraj dopoldan doživel na ekrani televizije Slovenije v jutranjem programu, kjer so gostili pevko April, ki je pripeljala svojo skrito gostjo in trije gostje, eden gost, ki ga žal zdaj se ne spomnim, kako mu je ime, potem Gojc, Gojmir Lešnjak na telefonu iz Komna in Pižama iz centra Ljubljane se javljajo in oni trije zdaj uprobajo ugotoviti, kdo je skrita gostja gospodične April. In gospodična April dan sem malo testiral svoje prijatelje in kolegice in ugotovil, da vsaj dobra polovica teh ljudi sploh ne ve, kdo je gospodična April. Ta gospodična April predstavi to skrito gostjo, da je pač to izkazalo se, da je to pevka, ki ima drugače rada horor filme. Nekdo je potem rekel, da je to Neša, sem se pol izkazalo, da ima ta pevka črne lase, tako da to ne more biti Neša. Ne? No, ampak kar je bilo meni najbolj zanimivo je to, da je April rekla, ne, da je to pevka, katere vzornica je ona sama, ne? To se pravi, April je vzornica tej pevki, ne? Se pravi, vzor je pripeljal nekoga, ki njo, tako rekoč je neko svoj idol za gostjo v televizijsko oddajo, ne? Da bi potem se razkrila ta pevka. Ne, in,
ne jesem... v Ganem je bila, je tekmovala na misiji Evroviziji.
Tako je. Mislim, da je ime Nina, naprej pa ne vem, sicer sem jo pa prvi videl, ne? Tako da to je realno stanje slovenske scene, ampak tukaj, kar mene najbolj boli, je to, da se jaz sprašujem, kako lahko ljudje, kot so Gojc, pa po drugi strani Pižama, ta tretje, ne spomnim se, kdo je bil, mislim, ga ne poznam, lahko spustijo na tako nizek nivo in se grejo tak populizem in s tem prispevajo k temu sranju, o katerem zdaj govorimo.
Ali kar skoču? Kar se treska tiče...
Član Akademije Viktorja, kar se...
ja, je tako, ne. Član sem z velikim veseljem. Ampak če je šiška platforma za en določen zgodbe in če zdaj lahko, rekel, ni to končna elaboracija, ne? Ne treska in tudi ne seveda slovenskega tedna glasbe, ampak bo treba potegnem določeno črto. Ja. Slovenski prostor, tudi kar se tiče glasbenega trga, da ne govorimo o industriji, je distorzičan. In vsi ti poskusi, ki so, rekel, poskusi v pravo smer, ne, govorijo samo o tom, da obstaja en velik handicap v komunikaciji na sceni, en velik handicap v linkanju posamičnih členov v tej verigici, ki je itak skromna, eno previsoko in preveliko strako spoštovanje do tujih playerjev, ker vemo, da so domicili tukaj v Sloveniji, ne, v Krču, in seveda tukaj nastopi resen problem. In oba projekta sta zame v bistvu super za gledanje in to, te stvari tudi fizično ogledujem, ker to z velikim veseljem počnem, jaz se pogovarjam in tako naprej. In oba projekta so seveda hvale vredna. Ne? Deloma se celo zelo sličita. Ne? V svojem cilju sta celo ista. Ne? In tukaj nastopi problem, na kakšen način vsi skupaj, vsi playeri na sceni, govorimo v rigi, ne? Lahko dosežemo to, da bo to sporočilo jasno. In če Šiško razumem sam in jo razumem kot platformo za take stvari, ali, bo verjetno potrebno narediti v roku enega meseca eno resno elaboracijo akterjev in treska in seveda ljudi, ki so organizirali seveda slovenski teden glasbe, da naredimo eno resno elaboracijo tega, kaj lahko dejansko naredimo. E, vsi skupaj smo palčki. To je dejstvo. Kar se tiče, rekel, držišča in tako naprej smo vsi skupaj palčki. Ali lahko naredimo kaj skupaj, to je pa drug problem. Tisto, kar je zadržek v tem prostoru, se mi zdi predvsem zadržek ene iskrene komunikacije. No? To je tisto, kar sem mislil za začetek povedati.
Ampak jaz bi tle mogoče nadaljeval tam to, kar sem recimo včeraj jaz poslušal na klubski čajanki, kjer žal so se, ki je bila namenjena pravzaprav klubo, da bi bili tukaj predstavniki klubov in sta bila pravzaprav samo dva predstavnika, eden predstavnik, oziroma trije predstavniki K4 in dva iz udarnika. Ne se zdi, da v vse te debati, ne, v bistvu, da se bom malo verjetno navezal tudi na Luko, ampak ena stvar, ki se mi ves sajt ponavlja, pa mislim, da to od cirka tudi od prvega treska, se pravi dveh let nazaj, da imamo en ključen problem, ki ga pa zmerom pozabljamo. Ne. tukaj imamo vse akterje, imamo bende, imamo klube, imamo organizatorje, imamo menedžerje, imamo promotorje, ne vem, imamo celo ekipo ljudi, imamo nas, ki se ukvarjamo novinarsko, žurnalistično.
Imamo prepričanje. No?
Tako, ampak manjka pa ključen moment tukaj, to je občinstvo.
Ej, bravo. Ej, bravo. In to je to ključen problem obeh zgodb. No? Ne vem, ne, jaz lahko govorim za Tresk, da je bila tretja izvedba Treska mnogo boljše koncipirana, kot je bila lansko letna izvedba, da se je približila pilotnemu projektu in je to dober znak. Ne? Ampak to je bilo vendarle, ne? Kar se tiče pa same obiskanosti, premalo spromoviran projekt. Ampak to pripisujem predvsem getu, ki mu lahko reče, mislim, to je geto RS-a. In seveda upam, da bo seveda RS končno doumel, da ne obstaja samo sam kot subjekt in bo ne, znov seveda te svoje stvari prenes seveda v eno širšo zgodbo. Mislim, da se bo to začeli počasi dogajati in tako prej. To je problem dejansko organizatorja, RS. Spravo, getoizacija samega sistema. To ni edin primer ne, v slovenskem prostoru, mislim, lahko je neštejem celo. Druga zadeva, tale zadeva, ki se pa dogaja, ne, bo pa lahko proizvedla ali pa tudi ne proizvedla to, da se lahko spremljera slovenske bende v Tolini. Sej, Šiška je probala z enim projektom, ko je bila Ajbah in tako prej z eno mini turnejo po kao, Balkanu in tako. Ta je bila, recimo, poprečno uspešna. To ni bilo, ni bilo ne vem kakšen dosežek, ampak mi moramo vedeti, konc koncev, da. Ne. Če pripišemo Šiški, seveda, tudi to, da naj bi delovalo v imenu javnega interesa in mi smo pripišeni kot močno, da delujemo v imenu javnega interesa, moramo tehle stvari seveda početi. Ne? In upam, da se bodo take stvari seveda zgodila tudi znotraj teh kontekstov, ne? Kar pomeni, da moramo sodelovati.
Ne? Ja, ampak vrnimo se zdaj občinstvu, ne? In bom šel recimo na nadaljevanje včerajšnjega večera v kino Šiška, ne? Ker je ja. Mene recimo včeraj zelo presenetilo.
Ja.
Nisem bil na koncertu, bil sem pa zunaj in cirka znam z očesom določiti, koliko je publike na recimo bilo na Konono number one. In se mi zdi, da je to recimo ta ključen problem, ki se vprašam, kaj se zdaj sploh tukaj pri nas dogaja. V bistvu smo včeraj dobili en zelo pomemben bend v Ljubljani.
Drži.
Obisk, pa kot da so prišli pravzaprav, ne vem, ne bi nobenega nič omenil, ker ne bi rad benda pomožal. Tak se mi zdi, da tukaj imamo res problem, kaj narediti zdaj s tem občinstvom, da bo sploh še štekalo, kaj je pravzaprav prišlo v Ljubljano ali sko Slovenijo ali v nek drug slovenski kraj, kakorkoli.
Veš, nekaj, kaj mene spominja to stanje v Ljubljani? Zdaj, nočem bil, paralela bo sicer mrčkan za nase prevlečena mogoče, ampak vidim pa podobnosti z koncem 80-ih let pa začetkom 90-ih let v Ljubljani. Namreč takrat se je scena dobesedno usula. Oziroma razblinila se je iluzija, da Ljubljana ima sceno. Ker se je meni zdel takrat zelo pomembno, zato ker si je, ker je Simon prej RS omenil, ne? Pomembno tudi to, da je RS v nekem trenutku iz svojega geta, ne, izstopil v samo konstituiranje nacije, ne, in potem spet poniknil. Po drugi strani pa ta scena in tudi način vedenja je bil pa ves čas po malem zvišen. Ves čas je bil po malem nejebatorski. Ves čas je bil po malem aroganten do vsega, kar se dogaja, kar pride. Na nek način je bil način vedenja teh akterjev na sceni. Z vsemi, ki so bili omenjeni, tudi vključno z občinstvom, takšen, da vse ve, da vse obvladuje, da z enim zamahom lahko in z eno izjavo lahko vrednostno sodbo odpravi vse in mislim, da je to zele, da smo ta usporednica se mi je potegnila in to se mi zdi, da je najslabše, kar se lahko zgodi. In to je bilo obdobje potem v 90. letih, ko je prišlo sicer, mi vemo, do razcveta domačih bendov, znotraj recimo te underground, recimo untergrunterske rock'n'roll scene pa tako naprej, ne? In še kje druge, ne? Ampak v osnovi, že takrat, če smo čisto pošteni, ni bilo publike prave. A je bila, mislim, da je bila zelo tak, v Ljubljani pa sploh, nije ni bilo. Ne? To je moj, to je samo moj vtis, tako li to vržem tako, kot ko Simon govori, da ni prave komunikacije, da se ne zna skomunicirati.
Sam razlika, ki jo ti imaš recimo s tem časom, ki ga ti zdaj omenjaš, ko je pršel recimo kakor tok močen band, je vseeno bilo neko občinstvo. Kako smo zdaj klubsko sceno?
Res je.
Ker recimo včeraj, recimo, ko je bila klubska čajanka, se mi je dosti dozdevalo, da tle ne mešamo samo hruška in jabolka, ne, ampak da damo še kakšno figo zraven, da ne rečemo lubenici. Tak sem imel občutek, ko smo se včeraj pogovarjali. Ampak se mi dozdeva pa, da danes ti pride vseeno nek bend T, pa reakcija tako rekoč ni. Ja. Ko se pa sprašujemo, zakaj pa Ljubljana nima velikih bendov. Vse jih je imela, konc koncu, ravno v tistem času, ki si ga zdaj omenil, smo jih imeli kontinuiteto in obisk je bil soliden.
Ampak tukaj je tega zelo specifično. Ker, dobro, mislim, kar se korona tiče, ne? Tvornica je odpovedala koncert, recimo en dan prej, ne? Zaradi apsolutno nezanimanja. Mi ga nismo odpovedali. Mislim, ali je to stvar socialnega čuta, moštva in tako naprej, o tem ne bom ne pretiral. Ni samo stvar tega. To je stvar verjetja v ene zgodbe. Šiška ima ogromno, zelo dobro obiskanih bendov. Torej, jaz tukaj ne vidim veliko, na samem tržišču, kar se tiče samega popraševanja in obiskovalcev, temeljnega problema. Obiskovalci so. Ne? Mislim, ko statistično dokažem, da obstajajo za kino Šiška definitivno. Mi smo povečali število obiskovalcev v enem letu v času krize. Zasedeno smo povečali. Celo ob tem dejstvu, da smo znižali ceno vstopnic za 2 evra poprečno.
Kako se je poprečno?
14 do 16 evra je poprečna cena. Ne? Se pravi.
To je to.
Ampak treba se prilagajati. Ne? Mi smo vendar, ne? Mi smo kontekstualno gledano, ne? Je zgodba taka, da dobro, naš koncept je vitro, to je odprt koncept, se pravi, smo multižanerski, ne? In to se mi zdi eno zelo pomembno sporočilo. Ne? Mi še zmeri dobivamo seveda take in drugačne kontre, zakaj mislim uno, ne, zakaj je to uno, ne vem kaj še vse, ampak vendar, ne? Mislim, določen standard treba vzdržovati. Ne? In če meni kdo vpraša, zakaj pa Kino Šiška sploh dobiva subvencijo, bom enostavno odvrnil takole. Ne? Javni denar je edini čist denar. Za Božjo voljo. Mi za 800 jurjev, evrov na leto vzdržujemo bajto, plačujemo vse ljudi, plačujemo vse bende in se gremo eno zgodbo. Zdaj, ali bomo propadili, ne vem. To ni vprašanje ne, mojega moštva. To je vprašanje verjetno naslovljeno komu drugemu. Ne? Ampak, kaj čem reči? Tisto, kar pa definitivno svali iznotraj te zgodbe, plus tega, da promoviramo seveda slovenske bende. In to, kar se le da z iskrenim veseljem. Problem, ki se mi zdi brez pomembno, je to, kar sem že prej omenil, problem je v tem, da v tej že deloma nesrečni državi, da bom rekel, nočem biti kataklizmih, definitivno ne, se premalo osredotoča energijo v to, da bi naredili, bom rekel, mednarodni preboj. Mednarodni preboj, seveda, ne, je lahko mistificiran, lahko je pa tudi realen. Jaz mislim, da slovenska produkcija glasbe, če bi se dalo dogovoriti s vsemi playeri na sceni, bi bila lahko maksimalno prebojna. In to bo treba debatirati in debatirati. Upam, da so v parih letih ta zadeva zgodila.
Ampak zdaj, če govorimo mi zdaj o preboju te slovenske scene, mogoče lahko začnemo počasi pristopati kar k osrednji današnji temi, to je, kot smo mi na grobo rekli, kulturna politika. Ena od stvari, ki mene zmerom, tako, ko se začnemo o tem preboju pogovarjati, pride na misel, so vsi ti skandinavski primeri, avstralski primeri, kjer pravzaprav obstaja tako rekoč državni budžet za skupine, ki dokažejo, da grejo na turnejo po Evropi, v ZDA, ali Južno Ameriko, ali na drugi konc sveta in pravzaprav z dokazili že dobijo strani države, tako rekoč pokrite potne stroške. Vem za primere Avstralije, iz Avstralije poznam primere iz Švedske. Tukaj imam primer, v bistvu, to so primeri predvsem pomembni za majhne zasedbe, ki pravzaprav morajo narediti prvi korak. Potem pustimo, kaj se vse zgodi z menedžmentom in podobnimi zadevami. Meni se osebno dozdeva, da pri nas, ko gledam, naši izvajalci kar pridno nastopajo po Evropi, pa tudi grejo čez lužo, ampak v zavesti ljudi je pa tako, da jih ni nikjer. Vsi imamo ta problem, ne, mislim, da je bilo tudi včeraj izrečeno, ja, mislim, da je Matjaž iz Demolition Group pač navedel spet te pač lajbahe kot primer. Ampak fakat je, da so zdaj koma stereo bili na evropski turneji, če se jaz ne motim. Šla je do Francije. In se mi zdi, da tle imamo, po eni strani imamo regulirano to, kako pomaga tem mladim izvajalcem, da lahko spogrejo na pot, ne da se tam, da rečem tako dobesedno, jebejo za 150 evrov za koncert, da pol pokrijejo potne stroške. Po drugi strani pa ne znamo spoh ceniti tega, da obstajajo izvajalci, ki redno hodijo, ki imajo navezave. Kaj je, Vasko Atanasovski je bil na kitajski turneji.
Vse imamo podporo.
Odniki imajo v južnoameriško turnejo. Ne vem, Linebacki so razprodali Tate Modern in nisem mogli dobiti še dodatno koncerta, ki je pač zablokirana dvorana. Imamo celo kupico take primerov, drži. In to brez državne podpore, kar je narobe.
Kar je narobe. Nekaj podpore je, nekaj minimalne je, ni pa sistemska.
Problem, ki je pred nami letos, ne, je pač ta, lansko leto, kot je Ičo rekel, ja, podpore nekaj za to vrstne projekte je bilo in tudi inicijative za naprej so bile postavljene na ta način, da bi se to še izdatno podpirali, seveda na ravni mednarodnih sodelovanj. Ravno tako, kot je bilo detektirano, da je treba pomagati na določen način mlademu domačemu založništvu. Zato, ker je pač samo glasbeno tržišče skoraj da neobstoječe. In ta zamah, ki se je zgodil v letošnjem letu na projektnem razpisu, je v tem primeru še toliko bolj smrtonosen, ne? Na nek način. Zdaj, kakšni bojo njegovi efekti, se bo videl, mislim, da šele v zadnji tretjini leta. Takrat mislim, da bomo žel sada že tega, kar bo to vse skupaj prineslo. Ne. Interpretacija včerajšnjega dne, če se malo vrnem nazaj, ne, ko si omenil Konono number one, je pa sledeča tudi. Lahko rečemo, da je bila včerajšnja zmaga dneva ob sedmih, vsaj sedmih konkurenčnih koncertnih prireditvah, koncert domačega benda Beat Meat, ki je predstavljal svojo novo plato na Metelko in imel razprodano dvorano. In je pokala po šivih 200 ljudi, ne? Kar pa je se spet zavprašati, kaj to pomeni, ne? Na nek način. Tako da stvari...
Sam lahko malo zoperem.
Ja.
A misliš, da so bili zaradi Beat Meat ali so bili zaradi Natoka?
Ne, mislim, da so bili kar za Beat Meat. Je pa dejstvo to, ne, pač... Tle se pogovarjamo o zelo širokih inicijativah, ki, kot je rekel prej Simon, ne znajo dobro komunicirati med sabo, oziroma ne znajo sploh nekega skupnega jezika najdeti, ki bi proizvedel eno ustrezno inicijativo. Slovenski teden glasbe operira z bendi približno istega dometa, kot je operiral Tresk. In kaj se zgodi? Tresk privabi na te bende pač tisto bazo, osko bazo ljudi, ki jo nagovarja kot medij, se pravi Radio Študent, medtem ko Slovenski teden glasbe z neko drugo govorico, ki je bolj bližja govorici mainstreama, ne privabi na te bende skoraj nobenega. Ne? In to pove nekaj tudi o strukturi naše publike in misel na svetu naše publike. Če bi Radio Študent delal v kroglo mizo o klubski tematiki, bi se klubi odzvali. Na to govorico se klubi za nalaž ne bojo odzvali. In me ne čud, da včeraj ni bilo njihovih predstavnikov tukaj. In tle pa ni teh skupinskih inicijativ. STG je prišel do Radio Študent v začetku leta, če bi sodeloval, stanje kakršno in projekt, v kakršno stanje je takrat bil in kakor je bil predstavljen na Radio Študent, je na letu pač na odklonilen odnos in mislim, da v tistem kontekstu povsem upravičeno. Kar je pa meni bolj grozno, je pa ravno ta uskogledost tako enih in drugih. Ne. Radio Študent je malo pred Treskom začel v lastnem getu prodajati štorijo, da je naenkrat STG konkurenca. Jaz osebno podprem STG anytime in ne vidim med tem dvema nič drugega, kakor komplementarno stvar. Ampak to so pač dejstva in tist, kar je Ičo prej rekel, recimo v kontekstu Radio Študent, je še bolj grozno. Ne samo, da je Radio Študent zlahka postavlja sodbe, ne, s katerim odjebe vse in se v samo vsečnosti samega sebe masera, Ne, danes smo celo tako deleč, da tudi te sodbe, ki jih radio študent vehementno postavlja, niti sami akteri radio študent jim ne verjamejo. In tipičen primer tega je Tresk, ker za marsikerega sodelavca radio študent je povsem nerelevanten.
Jaz pravim, dej, par ravni in sej, mi tega ne bomo razrešili, se pa dobro kažejo skozi tole debato tudi, ker pač vsaj, vedem tudi, da imamo dosti izkušen za sceno in imamo še zgodovinske izkušnje flopov, njenih flopov ne, in začasnih usporov. Ne. Prvo, kar se tiče preboja glasbenikov v tujino, kar je en izmed namenov tele preneditve, torej tedna muzike, ne. Ne bi mistificiral preboj, zato ker je vsakomor jasno glasbeniku, po mojem, če bi jih šli vprašati, da mora najprej urediti zadeve pri sebi doma in se bo vedno vrnil domov in bo mogel delovati v tem delu krogu, za katerega vemo, kako funkcionira. To je ena reč. Če pri, in tudi koma stereo, sedaj, ko prerazmišljajo, bodo še nadaljevali, ali kaj, morda jih pa Daniel Miller opas, ne, če sem, ne vem. Ampak to je ena reč. Druga zadeva ki mi je zanimiva, namreč, jaz še vedno trdim, da Tresk radio študent je v marsičem bolje miren projekt, zato ker se ukvarja z domačo problematiko. Mirjen. Bi lahko naredil večji preboj, ker se mi zdi, da bolje zaznava probleme. Se mi zdi, da problemsko je bolj zajel dejansko, kot ta festival, ki se mi zdi kot teden mode, kot sem že zanč rekel. Ne? Še posebej, če imate sodelovanje Britanskega sveta zraven, na nek način se priklopte kot pol periferija na center, oziroma na, kupte ta link. Ker se kaj očitno zgodil skozi debato angleških novinarjev, angleškega producenta zna neodvisne hiše, legendarne in tako naprej. Ne? Ampak tudi tukaj se da kaj več ali manj slišati, zato ker tudi teli gostje živijo v relativno in že ves čas živijo, ker so živeli v času Margaret Thatcher in naprej v izjemno oštrem in surovem okolju. Točno tiskaj se ti rekel, če bi ljudje dobro slišali, bi videli, da ta svet ni z rožicom poslan, nikjer, da tukaj pustimo iluzije. Svet je zajeban.
Ma ne samo to, če bi ljudje brali vse to, kar je bilo povedano v teh dneh, ne, je še hujš, današnjem pogovor z Daniel Millerjem, je točen ti simptom, ki sem ga jaz na okrogli mizi učital, ne publiki, kot moji ostali kolegi okrogle mize, ki so težave glasbenega novinarstva in kritike iskali izven sebe, ne pa vseb, ne. Jaz sem jim učital pač preprost povedano, kje pa ste, se vas ni na terenu, kje ste, ki se dogaja kreativa, in kjer scene se ustvarjajo in brstijo, in kjer se ustvarjajo novinarske zgodbe, ne nazadnje. Vi pišete o ustaljenih, že uveljavljenih mainstream stvarih.
In jih samo prenašajo.
Zraven so tožil nad in bentil nad copy-paste novinarstvom, sam to je leglo copy-paste novinarstva. Vse ti, če pišeš o tujem uveljavljenem izvajalcu, so vse ekskluzivne zgodbe že napisane, ti jih samo še copy-pastaš. Ne? Ti jo v Sloveniji ne boš dobil. In današnjem primer, ko si ti začel debato s tem, kaj pa Depeche Mode, pa to je tipična ta naravnanost in rak rana slovenskega novinarstva. Njega je zanimalo to.
Točno to.
In to je okrožje profesionalcev, ki se ukvarjamo že kar mnogo let, ne, z novinarstvom. Ne. Tukaj je seveda ena, to ni vprašanje, verjetno kar je odgovor. Ne. Verjetno so mediji en ključnih elementov tega pretočnega, ne, šifta, ki naj bi seveda nekoga omrežil, ga ne agresivno pripričal in tako naprej. Verjetno je to problem. Če pogledamo, mislim, jaz zelo rad, tudi sam osebno spremljam imena in priimke, ker mene mediko tak ne zanima, ker to je čisti bullshit. Isto kot seveda, moja inštitucija ne zanima, kdo je zadje, ampak kaj je vsebina določnega projekta, a ne, kar mnogo kdo na stene še ne razume najboljše, ampak mislim, da bo počas razumel, ker gre za kontekste in gre za konkretnosti. A ne. O konkretnosti se moramo pogovarjati. Ampak tukaj vidimo, da smo v bistvu pred polno amateri, ne? Vsi skupaj. Ne? To mislim, da je resna težava. Ne? Da ta, in zdaj, če govorimo pa o vladajoči garnituri, ne? Ki pa instrumentira ne? Še nekaj, kar mi še ne ve, kakšna posledica bo, rekel, operativna kulturna politika, sistemska kulturna politika, pač Janševa vlada ne premore. Ne? Tukaj bomo naleteli pa še na dodatne države. Ne? Jaz lahko govorimo o konkretnem primeru Šiške. To pomeni, da bodo vsi naši partneri, in to je približno 60% tega, kar se dogaja v Šiški, to je 250 dogodkov letno, doživeli totalen javnosti naši masakr. Kaj to pomeni za Šiško? Da bomo postali nabiralnik, ne vem, socialna služba, ne vem.
En del med, končno boš prevzel en del Metelkove nase.
Kot je Mojca Kusler povedala, je to eno in isto. Ne? Ne, to, da, to, ne, mislim, ne, tukaj se gibljamo, ne, to so realija ne, in so strahovite in so strašljive hrati in tako naprej. Ne. Torej, sem upam, ne, mislim, ne upam, nisem pripričan, no, da se bodo, da bo vsaj na simbolni točki na nedeljskem referendumu bo sporočeno, da ljudstvo je pametno, da ljudstvo je korektno, da ljudstvo ve, da rabimo svobodo in that's it. Naprej je pa stvar operativa. Ne? Operativa je tista ključna stvar. Tukaj imamo pa celo kupico sveli nesporozumov. Ne? Na vseh poljih. Na produkcijskem, na medijskem. Ne bi rad govoril o nacionalni televiziji, rade volje bi govoril in tako naprej. Ampak tukaj imamo dejanski problem. Vsi skupaj. Ne?
Ali imamo, ko govoriš o problemu?
A imamo odgovor.
Ne, se bom postavil vprašanje, bomo pa videli, če imaš. Ali je eden od razlogov za vso to, da rečemo, kar pizdarijo,
ja.
Skrajna politizacija te jebene družbe strani stranka, parlamenta in podobne stvari, ki so nas popolnoma prevzeli tako skozi medije, kot na ulici in na drugih korakih, ali je morda že končno čas na stopu, da se začnemo zavedati, kaj pomeni beseda depolitizacija družbe?
Jaz mislim, da nastopi ta čas in ta čas verjamem v nove generacije. Kolega Igor Vidmar ne verjame v nove generacije in zaradi tega so se krešno naučili uno polurno in maksimalno. Seveda, obstaja tudi celo, ne, kar je neverovatno, ne, mislim, ne, priti, kao, ne, to je mularija, neodgovorna, bla, bla, bla in tako naprej. Točno vemo, tudi starci so nam slovili na podoben način pamet in tako naprej. Generacijski obračun, seveda ne medgeneracijski, ampak generacijski obračun je ključno. Ne? Z mirom in vsaka generacija proizvaja angažirane, pametne, odkrite, kreativne ljudi. In to je tista stava. In na te ljudi treba zmeri staviti. In v Šiški se ti ljudje srečujejo in sem blazno vesel, da se srečujejo in delajo projekte, ki so super projekti in mlade generacije treba prepustiti ta prostor in z mirom, ko se pojavijo dobri projekti, so tukaj. Naj se predstavljajo.
Jaz tukaj že zanj sem rekel in še enkrat bom, in pa še nekaj drugi, sem to prebeležil. Mene navdaja z upanjem raznolikost in izjem, predvsem mladost protestnikov proti akti, ki so bili na kongresnem trgu. Jaz sem rekel, da je to spontana kritika politične ekonomije. To še ni utemeljena konceptualna kritika politične ekonomije, ampak vendarle je in se ta sestavlja. In jaz tukaj ne bi šel, bi rekel na to, ne to gesto, da bi kar nekaj, kako pa mi zdaj jamrali na generacijo narobe. To se že dogaja. Tudi, če spogledamo na glasbenem polju, ki spremljamo mlado generacijo, se vidi, da mladi bendi še kako vejo, kaj se dogaja, oziroma to znajo skozi svoj izraz zelo dobro izpovedati. To je evidentno. Zanj sem bil veselen, končno sem videl živo bend, Lukaj ponosen na svoje, so Meščane, ne? Tele, kaj so že...
Niki
Lauder, ne? In sem videl, da se nekaj dogaja. Mislim, zaskrbel me je malo, da so zelo mladi, pa da nimajo tok kondicije, kot recimo eni starci, džezovski, fridžejovski, ki so stari 65 let, ker jim je vidno zmanjkvalo kondicije za to. Ampak jo bodo tudi dobili, ne? Ampak, ej, je, ne?
Mogoče lahko tle posežem čisto z eno konkretno anekdoto ob ustanavljanju oziroma postavljanju galerije Škucne, tako tedanje, ker to pač me ta Vidmar Brejc razlagala. Leta 78, ko je prišel do tega prostora, so prek profesorjev Aluja zaprosili oziroma pozvali študente, naj pridejo pomagati pri obnovi galerije Škuc, ker pač dobili so ta prostor v zapuščenem sesutem stanju. Prisotnost študentov na obnovi galerije Škuc je bila natančno nič. Tako da o teh mladih generacijah, ne, mislim, da se mlade generacije bistveno ne spreminjajo, sam unike se starajo, pač mal vidijo vredno neke svoje lastne probleme v teh mlajših generacijah. Zmerom so neka manjšina, ki zmerom ven izstopi, to je fakat.
Ba to je fakat, ne, se to izmeri, isto kot je fakat to, da obstaja pač 5% v produkciji, mislim, tiste, ki lahko reči, da so kakovostne, včasih seveda skozi svojo odbitost sporočijo tudi globalno, da je to, rekel, vrhunska zgodba, kar se slejko prej ugotovi, ali je to takoj, ali pa to malo kasneje. Ne? Tudi tukaj, pa veš, mislim, so stvari jasne. Ne? Civilizacija je postavila te zgodbe, artefakti so pač ena od storitev, no tako rekel, ali veš, ki so pač nastopili na trgu. Ni tukaj nobenega, razumeš, ni fejka, ne? Tukaj ni fejka. Ne? Zato, ne, mislim, vse tiste sporočila, ki so gnevna sporočila, ali pa so na pamet sporočila, tako pa so napačna sporočila. Ne? Omogočiti to, kar je ključno, omogočiti pa potrebno, ne, da se mlade generacije preizkusijo v svojih dejanjih. Tukaj pa obstajajo lestvice, tako in drugače. Ne? Ne? In to v vseh smislih govorim. Mislim, kreativcev je v Sloveniji enormno. Jaz ne bi rad govoril o tem, koliko atak dobimo preko mailov in tako drugač v Šiško. To je genialno. Jaz sem sam blazno vesel. Jaz od svoje ekipe in tudi sam, ker je to zahtevno, ne, odgovarjamo na vse. In to promptno. Vrda se zaradi tega razlikujemo od ostalih. Ampak to je the best.
Ampak zdaj, ko se pijo te koži, ne, zdaj gledam čez direktno na te, pa s tem v bistvu širim debato na ostale. Ta generacija, recimo mlajša generacija danes, lahko ob vsem, pa ne grem sam na aktualno politično situacijo v državi, ampak nasploh. Te mlajše generacije lahko brez problema prevzamejo in začnejo v tem trenutku sedreti no future.
Ampak jaz mislim, da je šla ta generacija, vsaj tisti
ne. Ne, pa oni hočejo, hočejo prihodnost, ja. Veš, kaj mislim.
Jaz mislim, da je šla ta generacija na nek drug krik, vsaj tisti ni na najbolj angažiran del, v smislu okupacije borze, bojze, ali pa v smislu okupacije filozofske fakultete, ne. Po drug stran bi se pa navezal zdaj še na neki drugega, in sicer prek zadnjega koncerta Marka Brecla na Metelkovi, ne, v Gali Hali oziroma zadaj.
Na letnem vrtu, misliš, ne?
Na letnem vrtu. Vemo, da pač Marko Brecel ima svojo publiko, mlado in staro, ki se poistovet tudi z njegovim delom in aktivizmom, ne, in zagovarja podobne vrednote, je bil vedno ne nazadnje v tem priča zdaj iz družba klubov in aktivistov zbranih okrog Pokhorskega bataljona. Ne. In kolega Miha Zadnji, ker mi zadnjič povedal, ne, da pač vedel sem za to, sam tam nisem bil, da sem na koncu honorar 300 evrov zahteval v obliki bankovcev po 5 evrov. In potem so na koncu koncerta ta svoj honorar zmetal med publiko. Hkrati so pa podali možnost publiki, tam je bila škatla, da dajo pa denar lahko tudi nazaj nastopajočim. In zbrali so 15 evrov. Vsak je dobil 15 evrov, 5 evrov honorarja. In zdaj vprašanje je, kaj to povejo te tako zvani pregovorni in angažirani metelkovski publiki, ne nazadnje, kaj to povejo, Mark Breclovski publiki, ne, med katero je bilo kup aktivistov, ki so v tem pohorskem bataljonu, ne dvomam, ker je to srž njegove publike. Ne.
Ko se reči, da mogoče pod unim peskom je še kakšen bankovc od 5 evrov, ali kaj?
Ja, sigurno.
Še danes smo naredili napako.
V obliki stavance mogoče, ali pa bruhanja.
Ne, pa tle, kot kino Šiška, ker je sam asfalt.
No, ampak, da se navežem na to, je pa nek, kar, da se navežem na te ukrepe, ne sam preko ministrstva, ampak sploh geste, ki jih trenutno izvaja in mesiđe, ki jih trenutno izvaja aktualna vlada, je pa ta, ne, Pohorski bataljon je na predstavitvi pač svoje raziskave v Cankarjevem domu, kjer zbi tudi ti, izpostavil primer Minka, kjer jih občina dejansko sili v to, da bi se Mink pač preobrazil v javni zavod, ne, da bi dal človeka, ki se zdaj ukvarja pač
na plačo.
Na plačo in to. Ne, in oni so v tem videli takoj pač nek, ne napad, ampak so pristopili zelo skeptično do tega, ne. Hkrati seveda je, so videli to tudi kot napad, ampak danes, ko ste geste, ki jih izvajajo, ne, je seveda, če se izvajajo na državni ravni, so jo slejko prej preselili tudi na lokalno raven. In je dejansko ta njihova skepsa in ne iti v to. Dejansko za razmisliti, ne.
Gledano, čisto polno, mislim, gledano to, da imamo spet po 7 letih povelniški sistem, ne, ki seveda deluje, je v bistvu bil projekt, recimo zdaj konkretno, enega centra sodobnega plesa, ki je postal lansko leto seveda državna inštitucija, projekt, ki seveda je imel dobre nastavke, ampak je zaradi politične lenobe in tudi zaradi razprtija na sceni propadel. To je zadnja informacija. Meni je ves trud, te recimo plesne scene, sam sem deloma prišel tukaj temu, ker je bilo potrebno na simbolni točki postaviti, bom rekel, eno državno inštitucijo, ki ni, bom rekel, klasičen verbalni teater, da damo tako reči. V bistvu en velikanski poraz. Govorimo o tem, da scena dejansko ni uspela prepričati, ne, aktualne politike, da je to nujno potrebno. Da to je nujno potrebno, mora obstajati. Ne. Izhodišče je zelo preprosto. Ne. Tisti, ki govori o tem, da subvencioniranje ni potrebno, vse prekleto motijo. Ne. Če, ne, in to je dostikrat očitano, seveda tudi Šiški, ki je na polovični subvenciji. Ostalo pač moramo pridobivati na trgu in tako naprej upam seveda, da bomo zdržali in še zmeri imeli določen standard samih vsebin. Ampak katastrofa seveda se zgodi takrat, ko se pristane dejansko na neoliberalno stališče, ki jih super minister seveda sporoča vsak dan ali preko tvita ali preko zelo čudaških, ne, sporočil, ne, v različnih kontekstih. In to zna pa biti dejansko poraz vseh skupaj, vseh akterjev na sceni, ker če se ne bo hranilo vsaj tisti standard, ki ni velikanski, mislim, govorimo o teh 200 milijonih, ne, bo nastopil resen in smrtonosno resen problem. Ne. To pomeni približno 30 tisoč ljudi, ki živijo neposredno ali posredno od tega rešilnega pojma, popularnega evropskega pojma, ki se dotika kulturne industrije. Torej, to se mi zdi pa dejansko zelo ključen problem. Problem namreč je v tem, da master plana tukaj ni.
Ja, to ni zarota.
To ni zarota.
To jaz mislim, da ni zarota.
Ne, o tem govorim. Problem je v tem, da Janševa vlada ne ve, kaj bi s tem poljem sploh počela. O tem govori koalicijska pogodba, če se jo razumno in natančno preberemo. O tem govorijo seveda vsi koraki, ki se že dogajajo. Zdaj, jasno, govorimo zdaj o kadrovskih korakih, ampak to bo lahko zastoj, ko bo trajalo več let. Da se lahko tak sistem, zdaj pa govorim samo o subvencijah, ne govorim o srednjih zgodbah in tako naprej, pobere, bomo rabili pa mora biti še naslednjih 5 let. In tukaj živimo, to je naš okoliš, to ni šala.
Si zdaj pač povedal tudi z neodzivnostjo vlade na vse pozive, da pride recimo na, kaj že, na nacionalni svet za kulturo, pa kjer pa zapravo ni tukaj izorno,
to je ponovito leta 2005. Jaz takrat še kot državni uradnik lahko tam pričam in to zbere zvestno se opozarjam na te stvari. To je nadgradnja tistega, kar se je dogajalo 2005. In tisti, ki je pozabil na leto 2005, je naivn človek. Ti ljudje so imeli 3 leta časa za to, da bodo ta sistem nadgradili.
vse, so spošli z uradnikov, vse ljudi bodo zamenjali z našimi. Ne? Vsi poznamo to zgodbo. Ne? Vsi bomo kar naenkrat ponovno sproščeni in that's it. Ampak hkrati bomo naredili pa čisto katastrofo. Ne samo v javnem sektoru, na to opozarjam. S tem, da ne bom seveda zdaj mazilil seveda prejšnje vlade. Moje stališče od prejšnje vlade je zelo nastavno. Prejšnja vlada je bila opravilno nesposobna. Ne? Prejšnja vlada je bila tista, ki je zagrešila napačne prioritete. Recimo na konkretnem projektnem razpisu, ki bo verjetno mrtvoudno dete. Ne zdajšnja vlada. Ne? Napačna, napačni fokus. Prejšnja vlada je to naredila. Zakaj je to naredila? Ne vemo. Tega nište ne ve. Ne? Ampak to, so, to je realno stanje. Ne?
Kaj bi upozoril na nekaj, ker je, ker, ko sem rekel, da ni zarota, je pa logika odzav. To ne pomeni, da gre zarota, gre pa za logiko in so zadnje za te povezave, klik, ki tukaj le vladajo na takšen in drugačen način. Ne? In sem so prele skozi nekaj medijskih poročil in sem še zadnje stvari gledati. Recimo, današnji kolumni na Mladine Jožev Ogrinc ima dober naslov anoreksija kulture. Ne, srka, ne samo vrčevanje in tanjšanje, ampak proizvanje anoreksičnosti kulture.
Ampak kaj, da so je, sorry, da ti prekinjam, ampak to sem ujel na ruskem satelitu. V Izraelu je v njihov parlament, da nekako že nekako na parlamentu tačno reče, pršel predlog, s katerim bojo postavili me oziroma prepovedali anoreksične manekenke.
A ja, ja, ja. No, srka, gre za neki druzi. Jože trdi, da ta vlada, ravno da, tukaj vredno bo Simon lahko pritrdu, ker je bil priča temu. Ta vlada ponovno poskuša tokrat v bistvu kulturo izrabiti kot testni primer na vseh področjih. Ker da je poligon. Ne? In na vse zadnje...
Kot bi se škodveca ščetka.
Ja, ja. Srka, da je
to je strateški načel. Strateški načel. Janes Janša je jasno. Ne? On niste vtek na...
In mislim, da ima Jože... Je to... In mislim, da ima Jože prav v tem. Ne? Z anoreksično narediti kulturo in pogledati, ker... Kultura ni tako močen sektor, kot so izobraževalne, ker imate izjemno močen in agresivan sindikat. Ne? To je test. In ne glede na to, da se nam zdi malo smešno na trenutke, tudi protesti na društvu slovenskih pisateljev, nekaterih akterjev in tako naprej, mislim, da nobemu ni to povšeči. In zadnja novica danes je, da minister, superminister Žiga Turk, ne, meni, ne, da, oziroma trdi, da do ukinitve filmskega centra in Jaka ne bo prišlo po zadnjih stvarih. To je današnja novica. Ja, to je današnja novica. Potem, ko so vehementno štartali in ko je celo relativno konzervativna komentatorka Ženja Lajler napisala v bistvu predvsej kritičen tekst za njen standard o početju ministra, ne? Ker Ženja Lajler vemo da relativno konzervativno ali pa čas konzervativno pristopa do reči, ne? Je evidentno, da so vsi zaznali, da se tukaj na nekaj dogaja. Ne? Potem bi rad omenil še to, v zvezi s tem, kar je pa zanimivo, ker smo pa spet pri subvencijah. Je pa tej vladi, kot tudi Pahorjevi, uspelo lansirati trend in spopad med javnim sektorom in davkoplačevalci. Ko vnaprej velja, da je ves javni sektor, vsaka javna subvencija pomeni seveda zapravljanje v nič davkoplačevalskega denarja in mislim, to je pa zelo nevarna reč.
To sektor kulture jim je uspeli takoj dati iz nekega revolta in proteste jim je zelo hitro uspeli dati v sem zadnjič, če smo že na ravni nekih novic in naslovov, ne, v defenzivno politiko, ko berem potem naslove kulturnikov, ki se odzivajo na to dejstvo in govorijo in razlagajo potem v javnih odzivih ljudstvu, da kultura ni parazit.
Meni osebno v bistvu vsa stvar zelo smrti na obliko moralne panike, ne? Kar se tiče tega oblikovanja odnosa davkoplačevalcev, če jih nekako poenostavim, do kulture, da se z njo vzpostavlja ta moralna panika do kulture. Ne? in z tega vidika.
Se pravi, zato je nevaren test, ne, ker to, to prije na izobraževalni sistem, v sistem izobraževanja, od osnovnega šolstva pa do po doktorskih študij in raziskovalnih projektov se zadeva zelo zaostri. Mi govorimo tukaj le vendarle o, o možganih neke družbe. Ne? Na eni strani tistih, ki imajo imaginacijo, na drugi strani tistih, ki imajo, ki rokuje znanstveni koncepti in dognanji. Mislim, in misli družba, pa še kaj druzga, širš. Ne? Druga reč je seveda ta, da je tist, kar sem že zančil, imel na okrogli mizik tukaj le ob tresku, da, in kar je Luka prej omenil z mednarodnim sodelovanjem, ne? To pomeni, da se ti v, ob tem, ko je evidentno, da ne moreš sebe misliti ne izven Evropske unije, kaj še širšega evropskega prostora in svetovnega, s tem v bistvu siliš vse, da, da, da se zabubijo samo v te notranje probleme. Ne? Mi pa vemo, da umetnost z glasbeno vred, v katerem koli polju, nikdar tega ni počela. Nikdar tega ni počela. In, in je to, zadeve so, bodo zelo intrigantne, mislim, tlele, ne? In, in v tem smislu jaz, ne glede na vse, da imam določene zadržke, podpiram tudi, tudi recitacije Društva slovenskih pisateljev. Čeprav je jasno, da je kultura en del kulturnega vrha, ne, paktiral ves čas za državo. To mi vemo, da je kultura znala, pak, srednja, saj ena, zelo dobro paktira z državo. V prejšnjem režimu, v zdajšnjem in tako naprej, ampak in lahko marsikdo prepozna celo akterje v tem in to pol, pola tako minem argument za dober pali. Ampak jaz mislim, da so, bi rekel, obči argumenti, načelni argumenti govorijo prid recitatorjem, tudi v Društvu slovenskih pisateljev, ne. Zdaj, da bi pa rače nekaj omenil, na katerem sem bil, da bi šli na lokalni raven, zato ker imamo Simona tukaj. Namreč jaz sem pa tudi član projektne skupine za dialog med nevladnim sektorjem in javnimi zavodi na MOL. Ne? In jaz sem zamudil sejo, ker se je Kino Šiško obravnaval na zadnji seji, je bil pa problem. In gre za isti problem, ker je zelo močen problem. Namreč smo imeli pa na tapeti na MOL-u in seje so sicer odprte za javnost, vendar ponovatno ben da pride, ne? Smo imeli pa festival Ljubljana. In je znan problem se izpostavil, med drugim tudi ta, se je skoraj da izverili na to, pa tudi sam nisem tega začel, je asociacija začela neodvisnih, da je druga godba seveda v sodnem sporu, da je festival Ljubljana tožil druga godba, ne? In stališče, ki ste ga imeli tako direktor Brlek, festival Ljubljana, kot vodja kulturnega sektorja Uroš Grilc pri mestu Ljubljana je bila, da vsi čakajo na sodbo sodišča. Na nek način, da bo dala napotek. Precedentni primer o nečem, o čemer se uradna kulturna politika, ne ministrstvo za kulturo, ne MOL, na nek način nista hotla izreči. Pa bi se lahko izrekla, ne?
Se lahko, no, ne? Vesela novica, kar se te ime tiče, je ta, da na zadnjem kolegiju, mislim, da dva dni prej je vodja oddelka za kulturo Grilc, sklical tudi kolegi direktorjev, ker smo imeli nekaj tematik, ena od tistih je seveda blag, je bila ključna, tudi v tem konkretnem primeru, si je tikala seveda javno dostopnih cenikov do uporabe javne kulturne infrastrukture, ja. In tudi seveda najem. Ali? To je bilo doslej eno polje, ki je seveda lahko bilo popolnoma stvar prostega preudarka. Zdaj je končno prišlo do tega, da bodo čisto vsi javni zavodi v mestni lasti imeli te cenike javno objavljene. Šiška ima ta cenik javno objavljen. Točno se ve, na kakšen način se dostopa do infrastrukture, kakšni so popusti, kje so odpustki in tako naprej. Mi imamo celo trojni cenik. In tukaj nastopil seveda problem, kaj vsebuje seveda uporabnina prostora pri festivalu Ljubljana. Ne? In seveda je Bogdan seveda upravičeno seveda, ne? Glede na to, da gre jaz za javno kulturno infrastrukturo, zahteval zelo jasne parametre, kako lahko prideš do zgodbe. Ne? Predpostavka seveda to, da pač se projekt produkcijsko ali pa znanje organizacije sploh zapre. In to je recimo že lep dosežek. Jaz sem poskušal seveda prepričati ostale kolege in tako naprej, tukaj pa je nastopil seveda resen problem, tudi v to, kar In tukaj pa zastopam stališče informacijske pooblaščenke in to je, da morajo biti dostopni tudi vsi ostali dokumenti na spletni strani vseh javnih zavodov. In to je vse osebe, ki imajo službeno mobitele, vsi kontaktni naslovi preko e-maila, morajo biti dostopni vsi dokumenti, ki govorijo o poslovanju v preteklem letu, morajo biti objavljene strategije posamične javne zavode in tako naprej. Tukaj sem žal doživel nezaupnico.
A ja?
Ja.
To...
Premalo nas je, še zmero, ja. Ne, ki stavimo na javno dostopnost posamičnih naslovov, dokumentov, kontaktov in tako naprej. In seveda tudi premalo nas je, ne, se pravi tretjina nas je, no, bom tako zelo preprosto povedal, ki bi stavili na to, da tukaj, če si javni zavod, če si v službi javnosti, moraš biti dostopen 24 na dan in moraš neustavno biti predmet ogleda vseh, ki so zainteresirani ali pa ne zainteresirani.
Ampak tukaj pridemo v bistvu lahko spet nazaj na stran novega ministrstva, katerega del je tudi kultura in umetnost.
Ki ima začasno blokirano spletno stran.
Tako.
Ja.
Ne strani Anonymous.
Tako.
Domnevam.
Ja.
Jaz bi mogoče, ker smo bili pri Molu izpostavili še en ključni problem, o katerem bo verjetno več lahko povedal tudi Simon, ki je sam ga deležen, ki sem ga jaz tudi zaznal, ki je absurden na podlagi razpisa, ki je v teku in zavrnitve nekaterih programov, ki se meni zdijo za sceno, ki je vzpostavljena v Ljubljani in širše ključni, pa niso dobili podpore z enim ključnim argumentom, izključujočim, da pač ne proizvajajo zadosti zastonskih dogodkov, javnih dogodkov na javnih
kriterij, ki prinesel 10 točk.
Površina.
Ne? To sem spet, bil sem tudi jaz položil na tem sestanku, da je to absolutni blef mest.
Kašen odgovor je dobil?
Tišina. Uro še gledal v tla.
Grivc.
Ja,
to,
ja,
to ampak, bil, moj kolega Grivc je dobil to resen dopis, ki sem ga je sam spisal.
To se je začelo z likovnimi umetnosti pred 7 leti že na prvem razpisu in se je razširil zdaj na vse, na vsa umetnostna področje. E, temu jaz rečem spodbujanje, olepšave mesta in instrumentalizacijo kreativnih energij in institucij. In pomen, to pomeni absolutno že, in tudi ministrstvo ima te popadke na trenutke že, ne? Javna uporabnost in se bo treba počas zmeniti resno debato voditi o tem, kaj je namembnost določene kulturne produkcije. Resno.
Ne, tukaj je dejansko velikanski spor, ne? Ker ko se politika, pazi, zdaj govorimo o politiki, ne? Janševega kova, ne? To so super politike, ne? Ali pa ko govorimo o uradnikih, ne? Ki imajo popadke, produkcijske popadke, ne? In to se dogaja že na državni ravni, zdaj se dogaja tudi na mestni ravni in to je moj ključni očitek mestnim oblastem in mestnemu uradništvu, da prevzemajo funkcijo producenta
to.
Ne, na tistih poljih, kjer producenti že obstajajo in so avtonomni in jim je treba seveda samo to produkcijo predati. Zdaj, mačino je 100 tisoč, na kakšen način to oni lahko naredijo, ampak to morajo narediti. Drugi očitek, mestnim oblastem, konkretno mestnemu uradništvu, moj, Šiški, je zelo enostaven. Ne mi delati isto, kot mi delajo mobilni operaterji. Če si zastopnik javnega interesa, ne smeš nastopiti na podoben način, da ti rajo vabiš na zaston dogodke.
Tako.
Zakaj? Zaradi tega, fak, ker jaz moram tudi živeti, peza, a sem tvoj ali čigav sem. Na trgu. Ne? Tisto, kar je pa najhuj pri tej zgodbi, sem videl samo to, da ko to postane običaj, ljudje čakajo samo še na zaston dogodke in mi bomo imeli zdaj v tem poletju toliko zaston dogodkov, da ne koncertni organizatorji, ne organizatorji ostalih kulturnih dogodkov sploh ne bodo imeli svojega občinstva.
To je ključni problem. Ne?
In potem pridemo do česa že anoreksije.
Do anoreksije, ja.
Bravo. Tenka vlada, kako si rekel, vitka vlada. Evo.
S tem MOL bistroumnost podkupuje, podkupava lastne umotvore. Ne? Lastne stvaritve.
Rekte, če si podkupava
Auto Gold Deluxe.
Zavod, s katerim se lahko sicer upravičeno ponaša v državah, ki se tega zavoda niti, recimo kot je Šiška in take obnove, ne morejo več privoščiti. Ne?
Tako, za kar mi dobimo same čestitke, ne samo v tej oži regiji, evropskem smislu, ampak vse posodke se čudijo, mislim, kako je to možno, ne no, mislim, da bi ta vzorc prodajal pizda.
Ne mislim, da bi bil to know-how, ne? Zvedi, z državno politiko bi lahko...
Smo tačno vaza.
Nečesa se moramo dotakniti, če namreč tega, da je ta vlada zdele, na neki način uvedla cenzura. Ne govorimo o Viktorjih, pa teh zgodbah, govorimo o čem drugem. Govorimo o tem, o sklepu vlade, da se ustavi izplačilo avtorskih honorarjev s honorarjem javnim zavodom za že opravljeno delo in za
te stvari. Ne, genialno ičo. Zdaj se pa dotaknemo česa, kar je pa zame simptom, zdaj pa govorimo o ključnem simptomu, o pravilne nesposobnosti Janševe vlade.
Jaz sem danes podpisal pogodbo.
In to navodilo. In to navodilo. Ne? Pred 14 dnevi je prišlo.
8. marca ali celo.
To je tak pravni zmazek, da to čovjek ne more verjeti. Jaz to celo od Janševe vlade nisem pričakoval. Ne? Nisem pričakoval. To je nemogoče. Oni ne vejo, kaj je obligacijsko pravo, ne vejo, kje so njihove pristojnosti in tako naprej. Jaz bi razumel, da bi oni rekli za državno upravo ali za celo javno upravo v rešenjem pojmu, da se tam, glede na to, da je birokracija dokaj dobro zasedena in tako naprej, ne sme upravljati zaposlen ne sme upravljati še avtorskih storitev ali pa ne sme, ne vem, ministrstvo ne imati svetovalnih storitev. To bi razumel, to je razumno in
Na tem področju se je res zapravljal.
Tako, zato, se je ogromno
ljudi najemal na avtorske pogodbe za izvedenska mnenja, elaborate in tako naprej.
Takrat, ko so bila milva kolega na ministrstvu, mi tega nismo počeli, ker smo tam znali narediti vse.
Če kadruješ dobro, potem tega ne rabiš.
A veš.
Če imaš kadar.
Ampak oni so to rešili na kompletno javni sektor. In potem seveda, najprej seveda, simptom ponovni, ne, kliče plazanje, da rečem česa drugega, ne, RTVS Slovenija, ne, ne, ker to je bil prvi, ne,
zaznam. Ja, panika v enem redovima RTV je bila totalna, ne.
Ne morate verjeti, da je Boži, kaj se dogaja. Oni so bi pripričali, da smejo sklepati nobene avtorske pogodbe, ever, never, pa to ne moreš verjeti. Ko se rekel pa, ble,
to sem pa povedal, da sem danes podpisal avtorsko pogodbo z RTV Slovenija.
Ne, svetka, ampak to, kar se je zgodil, ne, de facto je bilo razumljeno, kot da bo Janez Šušteršič tisti, ki bo odločal, katera avtorska pogodba gre skozi, katera pa ne. Ne? Ker je v bistvu finančna oblika cenzure vsebin. Lahko, ne?
To je norost. Ne sem to. To bi pomenil, da lahko vsi zapremo vrat.
Ja, točno gotovo je, ne?
Isti hipo, vsi teatri.
Ja, vsi opere, knjižnice, kdorkoli že.
Vse se sam zapre.
No, vse, če to prenesemo na slavni projekt v teku EPK, ne, kjer so tudi lasten know-how iz Maribora povsem zignorirali. Krati so ga pa outsourcali marsikerga izvedenca. Na področju glasbe, kar se je tam relevanten ga zgodil do zdaj, razen teh večjih koncertov na pol veselic in čak, ne, so predvsem programi, ki so ga prispevale države same prek ambasad. Ne? Nemčija, Finska, Nizozemska. Ne?
Drži in zaradi tega zdaj Ljubljana ni.
Medtem ko svoje projekte, sem včeraj slišal čist neuradno, recimo koncert Silence, so pa potiho skenslali, ne da bi dal bendu, izvajalcem sploh vedeti, da je skensla. Pri tem pa se bo da zgodilo celo to, da jih ta koncertni organizator, pogodbeno vezan na EPK, zdaj tož, ki v pogodbi bi lahko to oni skenso sam iz krivdnih razlogov, ki jih pa ni.
Jaz upam, da jih bilo dobro združili. Evo, jaz res upam,
da jih bilo. Ja, in 21 ga bo vsaj nas ušiški.
Luka, odprl si temo, ker če bi že, če se že imel namen to in govoriti, bi lahko povabili še svetovalca za popularno glasbo, sem tega ni več govoril.
Dragi poslušalci, podmizja tukaj je izbran, okoli z nas je izbran svetober, ne, fragmentirane slovenske glasbene scene, produkcije, distribucije, pa samo konzumcije prave.
Dragi Mičo, se smo vendar na slovenskem tednu glasbe. In če smo že na slovenskem tednu glasbe, ura je odbila že konkretno debelo čez in mislim, da je čas za standardno vprašanje, kaj se v tem trenutku posluša. S tem tudi napovedujem skorajšnji konec, bodte srečni, dragi poslušalci in poslušalke.
Nova kaseta Niki Lauda.
Nova kaseta od Niki Lauda, dobro. In kakšna je? Se vrti?
Se vrti.
Kasetar imaš?
Kasetar imam. Dobil sem jo za 13 evrov skupaj z majico in še eno kaseto.
Odlično pogovarjam. To je rnka?
Rnka, rnka.
Rnka, rnka.
Tiče. Ne, jaz bom izkoristil to za neko drugo poročilo.
Imam še celo zapisano točno. Simon, kaj se kaj pa tebi posluša v zadnjem času?
Viška, jaz sem le, ne, vse posluša, skoro se posluša, jasno, ne, v Šiški ali pa drugače. Le, tako bom rekel, priznam, izjemno sem žalosten, ker Šiški ne uspelo seveda dobiti velikih Islancev, ki bodo nastopili, kot vem, zdaj v Križankah. Ne. Ampak je bi ga, bom pa šel na ta koncert.
A povem jaz, kaj bom tu?
Seveda.
Jaz sem se pa zadnjih dneh preveč zastrupil s Kimom Salmanom in z avstralskim rokom, tako da mi ni pomeči, kar pomeni.
Smo že upozir prej, veš, s tebi primeri iz Avstralja.
A res, v glavnem, kar to pomeni, vse posledice avstralskega roka so pa vidne tudi na drugih nivojih. Če to pomeni, da govorimo o alkoholu in šankih in podobnih stvareh, mislim, da lahko v tem trenutku skočimo natančno en teden nazaj in to direktno v planico, odkoder prihaja direktni poročevalec Ičo Vidmar.
To je zdaj zloba, ne? Ampak, jaz sem hotel sporočiti širnemu občestvu, ne? Razen tistim, ki so šli športni dogodek, kot je planiško letenje, ne? Gledati v živo, o najbolj zabavni diskrepanci, ki se je letos res dokončno izpostavila kot ključna na poletih v planici. Jaz sem velik ljubitelj poletov, ne, kot ekstremnega vrhunskega športa, ki je res samo vrhunski šport in ni množično gojen. In že zanj smo rekli, enkrat smo omenili planico, da imajo blazno nesrečo zabavanjem raje, ne, tam in tako naprej. Ampak tokrat se pa najbolj izpostavili to, da so jim zagorili skakavci sami, torej športniki sami. Celotna, govorimo namreč o glasbeni podlagi, o tem, kako je dogodek ozvočen na taki množični prireditvi, ki je najbolj množična prireditev športna v Sloveniji, masovna, če smo iskreni. Ne? In ob vsem disco shitu, pop shitu, ki se ves čas dogaja in občasnih vižah, kot so planica Avsenikov ali pa seveda znana, pa seveda na Golici, ne, ki se vedno znova zavrti.
Kaj pa on komad, ki na televiziji je,
to so pa druge stvari.
Kabarski rogovi, ja, ki jih ni več
tega, pezda. Ukinjali so vse, ne, ampak zanimivo je to, namreč običaj zadnjih let na vseh teh dogodkih, še posebej pri letenju, je, da skakavcem izplnjujejo glasbene želje in se zberajo podlago benda, ki naj bi ga vrtel med tem, ko oni skačajo in priletijo noter, čakajo na oceno. Ne. Z drugim besedami, v glasbeno tapeto, ki obdaja dejansko močno prebija, ne, naj bi, in tukaj je diskrepanca med tem, med glasbo, ki jo DJ-ji za množično zabavo jemljajo in skakavci fantastično. Svetka, dragi poslušalci in poslušalke, ne morate verjeti, ne? Namreč večina skakavcev je izbrala glasbo, tip glasbe, ki je absolutno avantgarden za množični okus planiških poslušalcev in ima DJ velike probleme s tem, ker jih je množično, ker Robert Kranjec vrti metal med svojim poletom, Romoren vrti metal, avstrijski skakavci, za katere
ne bi tukaj s predsodki, ne, ne vrtijo polk in teh norosti, ampak vrtijo indie rock, dober tehno, ki je navit, ne. In, skratka, in v bistvu, ne, neenkrat taki skrbi za množično podlago, ne ve, kako bi to uravnaval in je v bistvu glasbene želje prehitro dajal fade out in jih cenzuriral, ne. Ker bi narušile množično harmonijo, ne, skratka, v kvadratastih ritmih, op, cupa, cupa, ne. In ta, ki se pa ti omenil, je pa, tega pa ne slišimo, ne, počasnega posnetka, čeprav ga vidimo na ekranu, ne, kjer vam prodajo ambient, ne, shit, ne, kjer leti on jadra v super slovo, ne, tega sicer ni, ne, to bi samo gledamo, ampak glih v tistem času, namreč, ko se to dogaja, dajajo že njihov izborni komad v fade out, ne, lahko pa povem, ne, da jer nej, daj me nam kol nam bo dober letalska, bo res obupan komad.
Ne, ampak Žige Turk, a veš, je pa tisti, ki vse te stvari pokriva, ne. In to je, mislim, da dobro sporočilo, ne. On dejansko, ne, združuje vse te zgodbe, a veš, in polete,
tehnologijo, znanost, ja.
In seveda vesoljska infrastruktura in tako naprej. Tore, jaz se s to potezo absolutno strinim, da je on minister, ampak če bo znal narediti tudi to v Plenici, ne, mimo ide, ne, Plenica je, mora biti lahko tudi eno resno prizorišče, ne, koncertno, ne.
Zdaj, če bi pogledal Holmenkollensko izkušnjo, norveško, ne, tam, a bi bilo to, to se da narediti, ne.
Bi bilo to the best, ne.
Čeprav...
Ne, dajmo, častimo Žige Turka, ne.
Zvece ščetko, se pozdravljamo in vas pozdravljamo do nad prihodnjega podmizja. Mislim, da bo številka 15, če se jaz zdaj dobro spomnim. Danes prvič na drugi lokaciji, sodeč po času, nismo porušili rekorda, ampak mislim, da tisti, ki je zdržal do konca, je dobil svoje. Unike pa niste zdržali, ste pa nekaj zamudili. Lepo bote in hvala vsem sodelujočim.
Čau.
Čau.